Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton dhe Hashim Thaçi kanë vlerësuar pozitivisht takimin e fundit të Thaçi-Daçish në Bruksel, duke thënë se është arritur progres konkret dhe se takimi ishte konstruktiv. Ivica Daçiç në Beograd tha se takimi i tij me Thaçin e sjell Serbinë pranë një vendimi pozitiv që të vendoset për datën e fillimit të negociatave për pranim në BE. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj shprehet se Kosova do të konkurrojë për pranim në Këshillin e Evropës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Kosova ofron udhëre fyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë. Zyrtar qeveritar të Kosovës dhe përfaqësues të bojqve kanë mendime të ndryshme lidhur me plotësimin e nevojave të popullatës për bukë nga fushata e korrjeshirjeve këtë vit. Një zyrtar i lartë të qeveritar në Greqi paralajmëroi se mund të mbahen në zgjedhje të reja të parakoshme në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerim Stefan Füle në letrën dërguar sot ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s kanë informuar për progresin arritur në implementimin e marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Këtë për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Peter Stano, zëdhënës i Zotit të Füle. Ky zhvillim u bë pas takimit të fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Daçiç në Bruksel, i cili është vlerësuar si konstruktiv dhe se është shënuar progres. Ky takim praktikisht ka përfunduar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Progresi në implementimin e marrëveshjes së 19 prillit paraqet kriter të rëndësishëm për vendimin e Bashkimit Evropian për caktimin eventual të datës së fillimit të negociatave për pranim me Serbinë dhe për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Kryeministri i Serbisë Ivica Daçiç pas kthimit nga Brukseli shpjegoi se orientimisht 3 nëntori është data mbajtjes së zgjedhjeve komunale në veri të Kosovës, ndërsa konfirmoi se është arritur një pajtim për komandantin rajonal të policisë në pjesën veriore. Në një konferencë për shtyp në Beograd, Daçiç tha se bisedimet maratonike me kryeministrin Hashim Thaçi e kanë sjellë Serbinë më pranë vendimit të pozitiv që të vendoset për datën e negociatave për antarësim të Serbisë në BE. Sipas tij, një vlerësim pozitiv nga Këshilli i Ministrave i BE-s vetëm se do të ndihmonte zbatimin më të lehtë dhe efikas të asaj për çka u pajtua gjatë negociatave në Bruksel. Për ne është shumë e rëndësishme që serbët do të mund të votojnë me dokumentet të Serbisë, që do të mund të kenë përfaqësuesit dhe shefin e tyre në komisionet të zgjedhore aty ku jetojnë, ka thënë Daçiç. Shefi i trupit të koordinues për komunat Preshev, Bojanoz dhe Medvegj, Zoran Stanković, tha sot se është arritur marrëveshja që liderët politik shqiptar nga këto tri komuna, më 15 korrik, të takohen me kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç dhe të bisedojnë për implementimin e një platforme prej 7 pikësh në të cilën janë paraqitur kërkesat e tyre. Propozimet për zgjidhjen e problemeve në luginën e Preshevës, liderët politik shqiptari kanë përmbledhur në platformë me 8 pika, e cila është miratuar me 25 shkurt të këtij viti në mbledhjen e përbashkët të mbajtur në zyrën e OSBE-s në Bojanoc, ku ishte i pranishëm edhe koordinatori Stanković. Këto komente ai bëri pas takimit të tij të sotëm me liderët politik shqiptar të luginës së Preshevës. Ishe përkthyesja e reporterëve të luftës Vlora Çitaku, është bërë ministrja e parë e Kosovës së Pavarur që e ka vizituar Serbinë, raporton agjencia Reuters. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Vlora Çitaku, nuk është pranuar zyrtarisht nga qeveria e Serbisë, ndërsa fjalimi i saj në një forum në Beograd ishte i paimagjinueshëm para një viti. Shpresoj se gjenerata ime do të jetë e fundit që është rritur gjithë jetën e saj në frikë prej Beogradit, tha 32 vjeçaria Vlora Çitaku gjatë fjalimit në një konferencë organizuar nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ajo më tutje theksoi se ne ishim të tmerruar nga Beogradi si burim i forcave ushtarake që erdhen për të ndezë fshatrat dhe qytetet tona, tha Çitaku, lidhur me luftën në Kosovë gjatë periudhës 1998-99 dhe shtoi se për fat të keq un kam parë më tepër masakra, më tepër njerëz të vrarë dhe femra të dhunuara se çdo i ri tjetër. Agjencia Reuters se më tutje shkruan se Vlora Qitaku kishte punuar si përkthyese për korrespondentët e jashtëm që raportonin për luftë, kur forcat e liderit të ndjerë serb Slobodan Milošević i masakruan dhe i dëbuan civilët shqiptar gjatë fushatës për ta shkatruar kryengritjen guerrile. Pas se një jave të gjatë të krizës qeveritare në Greqi që u shkaktua nga mbyllja e televizionit dhe radios publike ERT, del se ky shtet do të shkojë prapë në zgjedhje, njoftoi një zyrtar i lartë qeveritar grek. Kjo pasi Partia Moderuar Greke Demokratike e Majtë do të tërhiqet nga koalicioni qeveritar, një prej ministrave që i takon kësaj partie ka konfirmuar të premten. Pas vendimit të partisë për të tërhequr nga qeveria dhe tërheqjes së ministrave të vet, unë do t'ja ofroj dorëheqjen time kryeministrit, u ka thënë mediave ministri i reformës në largim Antonis Manitakis. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë progrese konkrete ka normalizimi marrëdhënieve të tyre. Këto komente ajo i bëri sot në orët e para të mëngjesit pas takimit të ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić që u mbajtë në Bruksel. Hashim Thaçi vlerësoi se ky takim ishte të jetë konstruktiv. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Kosova dhe Serbia arrin pajtim të pjesërishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit pas takimit maratonik që nisi të hënë mbrëmje, ndërsa përfundoi të premten pas mesnatën në mes të dy kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ata zgjedhën detajet për disa çështje të hapura në fushën e drejtësisë, policisë dhe rreth zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Vjeshtë. Mikpritësja e takimit përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton tha se në këto negociata është analizuar progresi deri tashëm dhe se progres konkret drejt normalizimit të raporteve.
Good work had been done and concrete progress has been achieved.
Është bërë punë mirë dhe është arritur progres konkret. Kryeministrat shkuan tutje dhe u pajtuan për një varg çështjesh të hapura, në veçanti në fushën e policisë, drejtësisë dhe zgjedhjeve të arshme komunale, ka thënë Ashton. Raundi i ri i negociatave mes dy kryeministrave është zhvilluar para takimit të liderëve të BE-s, i caktuar për javën e ardhshme më 28 qershor, për të vlerësuar nëse është arritur mjaft progres në pajtimin e palëve në mënyrë që Serbia të merr datën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe që Kosova të nisë negociatat për paktin e stabilizim asociimit.
Due to the meeting of the Council and the European Council next week.
Në sajt të takimit të Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Evropian javën e ardhshme, unë do të njoftoj vendet anëtare të BE-s për progresin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Ashton në një deklaratë që lëshoi pas takimit. Darka punës në Bruksel që nisi në orën 9 të mbrëmjes të enjtën ka mbaruar rreth orës 3 pas mesnatë të premten. Edhe përkundër lajmërimeve, palët nuk arritën që gjatë asaj kohe të pajtohen për temat e telekomit dhe energjetikës. Kryeministri Hashim Thaçi tha pas takimit se ka pajtueshmëri të përgjithshme për zgjedhjet komunale që do të zhvillohen në Vjeshtë, për reformën, mënyrën organizimit të zgjedhjeve, periudhat kohore e në të njëjtën kohë që do të ftohet edhe OSBE-ja si lehtësuese këtyre zgjedhjeve.
Kemi vazhduar se diskutuar edhe sa i përket policisë, mundësisë emërimit të shpejtë të komandantit të përkohshëm regional në Mitrovicë që duhet të punojë sipas ligjeve dhe standardeve kosovare. Kemi shënuar progresat në ligjin për amnisti, megjithëse të dy ministrat e drejtësisë janë duke vazhduar se diskutojnë me ekipet e tyre profesionale që ta përmbyllin sante plotësisht. Kështu që lësht mund të dhemë se ka qenë një takim i vullnetit mirë për ecje për para dhe implementimin e plotë e marrëveshjes e 19 prillit.
Bisedime do të vazhdojnë në nivel të kryeministrave më tet korrekt.
Ministri jashtëm Enver Hoxhaj i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se Kosova do të konkurrojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Zoti Hoxhaj ka thënë se antarësimi i Kosovës në këtë këshill do të ketë efekte pozitive për subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Ministri Hoxhaj po ashtu ka komentuar edhe procesin e bisedimeve aktuale në Bruksel dhe çështjen e dorëheqjes së ish-zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd, Lulzim Peci. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kosova do të aplikon për antarësim në Këshillin e Evropës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj. Antarësimi në këtë institucion do të ishte më i madhi që Kosova ka bërë këto vitet e fundit, ka thënë Hoxhaj, bazuar nga përvoja vendeve të rajonit. Hoxhaj parashes që Kosovës do të nevojitet edhe një periudhë kalimtare deri te pranimi i saj i plot.
Ne gjatë këtyre muajve të fundit kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe kemi hartuar një dokument strategjik dhe unë mund t'ju them juve që ne së shpejti do të aplikojmë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ka dy institucionet të cilat janë vendimarse për pranimin e një antarësimi të tillë. Së pari është Komiteti i Ministrave të Punëve të Jashtme, dhe Këshilli i Evropës ka 47 anëtarë, dhe nga 47 anëtarë neve na vynë 2/3, dhe nga 2/3 janë realisht 34 vendet që kanë njoftë Republikën e Kosovës.
Ministri Hoxhaj ka komentuar edhe procesin aktual të bisedimeve në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka folur për disa përparime, ndonse ka parashikuar se të dyja palët do të kenë nevojë për vazhdimin e takimeve deri në zgjidhjen e shumë çështjeve që tashmë janë hapur për diskutim.
Ka parafrim në çështje sigurisë organizimi dhe data e mbajtjes zgjedhjeve, ka për afrim edhe sepërket çështjeve që kanë bënë me sektorin e sigurisë dhe zhbërjet e strukturave ilegale të sigurisë dhe të policisë.
Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ministri Hoxhaj ka folur edhe në lidhje me dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Beograd, Lulzim Pecit, dhe reagimi teta ashpër që pasoi këtë dorëheqjen nga Ministria e Jashtme. Hoxhaj ka kritikuar edhe me këtë rast ish ambasadorin Pecit, duke thënë se arsyetimi i tij se kishte mosmarrveshje me kryeministin Thaçi rreth deklaratës se normalizimi i plotë i marrëdhënieve me Serbinë do të pasojë njohjen e Kosovës nga shteti serb. Hoxhaj ka thënë se një qendrim të tillë ka prezantuar edhe kryeministri si dhe veta i si ministri jashtëm gjatë prezantimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Për ne rasti i ambasadorit Peci është rasti mbyllur, mirë po ai me dorëheqjen e tij pas 48 shorë dhe mbi gjitha me interpretimin politik që i jep kësaj situate, po dëshmon edhe matutje që për cilët me papjekuri politike.
Ministri Hoxhaj ndërkaq që nuk është përgjigjur drejt për drejt në lidhje me disa akuza që ministria e tij i ka bërë Lulzim Pecit, duke vënë dyshim kredibilitetin e tij si diplomat. Intervistën e plot me ministrin Enver Hoxhaj dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë mund ta lexojnë edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet në Kosovë dhe për intervenimin e Shteteve të Bashkuara para 14 vitesh, duke mos e përfillur obstruksionin e Rusisë. Më tutje në editorialin me titull Kosova ofron udhërrëfyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë, gazeta Postira shkruan se intervenimet e Shteteve të Bashkuara, të shoqëruara me një diplomaci energjike, mund të shpëtojnë jetët dhe të stabilizojnë rajonet e trazuara, bile edhe kur Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk i miraton ato. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
U bën 14 vjet që kur Shtetet e Bashkuara, duke mposhtur edhe barierat e Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, filluan një fushatë ajrore për të ndalur agresionin e përgjakshëm të një tirani në vendin e tij. Me mbështetjen amerikane, guerrilët në Kosovë, e cila botë ishte ende krahinë e Serbisë, arritën të mposhtin armatën e Slobodan Miloševićit dhe të marrin kontrollin, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Bordi editorial i kësaj gazete rikujton se kritikët e asaj kohe mendonin se intervenimi amerikan do të shkakton të kaos dhe do të forcon të radikalet, por në vend të kësaj u hap rruga për demokratizimin e Serbisë, për pavarësinë e një Kosove demokratike dhe së fundmi për nisjen e procesit të pajtimit. Duke rikujtuar marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 19 prill të këtij viti për normalizimin e raporteve midis dy vendeve, Washington Post vlerëson se ajo është e mrekullueshme si në rrafshin personal, ashtu edhe në atë politik. Zoti Thaçi ishte armik i përbetuar i zotit Dačić, bashkëpunëtorit të ngushtë të zotit Milošević, dhe qeveria e Serbisë asnjëherë nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja, megjithatë, i bën thirrje Serbisë ta pranojë autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë territorin e vendit, në këmbim të një autonomie më të gjerë në lokacionet ku serbët etnik përbëjnë shumicën, shkruan Washington Post. Kjo zgjidhje fillestare është një shembull se si ndërhyrja e perëndimit mund të jap fund një lufte etnike të përgjakshme dhe kryeneqe, por gjithashtu dëshmon se sa shumë përpjekje duhet bërë. Washington Post rikujton angazhimin e vazhdueshëm të trupave të NATO-s në Kosovë dhe diplomacinë e palotshme të baroneshës Catherine Ashton për të arritur deri në këtë pikë, ndonse, si shuan gazeta, për fat të mirë, zonja Ashton ka ofertë të vlefshme prospektin antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian për të dyja vendet. Shtetet e Bashkuara duhet ta mbështesin ambicin e Kosovës për antarësim në NATO dhe duhet bëjnë trysni mbi vendet që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, përfshirë këtu edhe fqinjet e saj në Evropën Juglindore. Por mbi të gjitha, shkruan Washington Post, administrata e Obamës do të mund të marrë mësim nga historia. Ndërhyrjet e kufizuara ushtarake të Shteteve të Bashkuara, të shoqëruara me diplomaci dinamike, mund të shpëtojnë jetë dhe të stabilizojnë rajone të trazuara, edhe me kusht që Rusia dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk pajtohen, shkruan në fund e përditshmja Washington Post.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë tashmë ka filluar fushata kor jeshirjeve. Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë së Kosovës thonë se do të sigurohet buka për afro 80% të popullatës, por përfaqësues të sindikatës së bujqësisë thonë se kjo shkallë do të jetë vetëm 40%. Ndër bujqet në Kosovë ka edhe paknaci për shkak të nivelit të subvencionit nga qeveria. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Adil Behrama i zëdhënës në Ministrinë e Bujqësisë tregon se Kosova ka të mbjellar për 87.000 hektar grur, rreth 3.000 hektar më tepër se vitin e kaluar. Për të mbuluar tregun, Kosovës i nevojitin 410.000 ton grur, përderisa nga prodhim brendshëm arrijën të siguron mbi 300.000 ton. Behrama i tha se tashmë kanë filluar përgatitjet për fushatën e korrje shirjeve.
Tani nevojat konsumatorë janë rreth 410.000 ton. Importi vjetor sillet në rreth 120.000 ton, mirë, por nuk është që ka destinacion vetëm konsumi, por edhe konsumi për bakti dhe kategori tjera. Pra rreth 300.000 ton sigurohen për përmbajtje përgjithshme vendore. Dhe rastave të përshimt nevoja pritë që të tipën bushin edhe qatë këti viti.
Në anën tjetër, Tahir Tahiri, kryetari Federate Sindikalit e Bujqve, thot se Kosova edhe këtë vit do të varetën nga importi prodhimeve të grurit. Si pas ti, Kosova në këtë vit nuk mund të siguroj bukën, pasi do të mund të siguroj grur vetëm për 20% të popullatës.
Si mbas planove që kemi ne si sindikat, si mbas bëshgimit që e kemi bërë në teren, jo, nuk do të sigurojmë asë si vjet, për shkak se nuk ka si përfaqësat mjaftueshme të mbjellura grur. Mandaj konsiderojmë që prap edhe si vjet gjendja grurit nuk është aqe knaqme për pritë rendimentet larta. Mendojmë që jam dikur në rrëth 60.000 hektar të mbjellur me grur, mujt me arritë prafërsisht dikur në rrëth 40-50% të nevojeve të Kosovës për bukë.
Sidoqoftë, Ministria Bujqësisë edhe si vjet kanë darë një fond prej 4.6 milion eurosh për të subvencionuar fermerët që kanë mbjellë sipërfaqe me grur. Berama i thekson se si vjet ka pasur rritje për subvencione për 25%.
Kusë në masën e grurit kanë qenë qef 11.700 fermerë, shumica për tyri në përfitus, ne kemi filluar edhe ekzekutimin e pagesa direkt, këtë javë është proceduar për pagesin ris prej rrëth 5.400 fermerëve, dhe vjenë theksuar që si vjetë kemi pasur rritje të subvencionat për 25%. Për një hektar të ndjelë, fermerit subvencionuat me 125 euro, ndërka që kostoja e përgjithshme e ndjelit se një hektarit cilët në rrëth 450 euro, 500 euro ashtu.
Por Federata Sindikale Bujqëve konsideron të vogël shumën prej 125 eurosh për një hektar të mbjellur me grur.
125 euro për një hektar dhe atë për ata që mund të plasojnë kriterë, sepse Ministria Bujqësisë ka vu kriterë kush i mbjell mbi 2 hektar, e kur dihet që në Kosovë si përfaqet për familje janë të vogla dhe gati 50% të atyre që kultivojnë grur nuk mbjellin as 2 hektar, dhe tëtë ndikur në 45-50% të fermerve nuk mund të marrin subvencionet dhe për këte është ajo paknasia.
Eventualisht nëse Kosova nuk arrin të siguroj grur të mjaftueshëm për si vjet, atër rritë çmimi bukës për shkak të importit të prodhimeve të grurit. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se në Ministrinë e Shëndetësisë po manipulohet me përpilimin e listës esenciale të barnave. Këtë e thonë edhe pronar të kompanive farmaceutike. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti vogël e pamundëson përmbushjen e tërësi të listës së barnave esenciale. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në kuadër të monitorimit publik të Ministrisë së Shëndetësisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, është thënë se gjatë hulumtimit që i është bërë Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me atë se si përpilohet lista esenciale e banave, zyrtarë të kësaj organizate thonë se kanë gjetur shumë parregullsi. Merita Mustafa jep hollësi të tjera.
Për neve më e rëndësishmja është procesi hartimit të listës esenciale dhe transparenca e kësaj. Me gjithë premtimin e ministrit të shëndetësisë për të lejuar KDI-n si monitoruese e këtij komisioni, ne si organizatë nuk kemi ftuar asnjëherë që ta monitorojmë këtë proces. Kjo na lën hapësirë për të dyshuar dhe na lën hapësirë për me pas shumë paqartësi. Në listat e publikuara në webfaqet e Ministrisë së Shëndetësisë kemi vërejtur se mungojnë të dhënat për sasi që janë porositur në të kaluarën dhe shumat e parave të cilat janë distribuar për secilin produkt në listën esenciale të Barna.
Por zyrtarja e Ministrisë së Shëndetësisë Lindita Avdyli nga departamenti për Barna ka thënë se buxheti i limituar i Ministrisë së Shëndetësisë që i dedikohet Barnave është shumë i ulët për të mbuluar kërkesat që lista esenciale të përmbushet në tërsi. Ajo gjithashtu shton se është formuar grupi punues dhe duke i marr parasysh kërkesat nga profesionistët që dalin prej institucioneve shëndetësore, janë bërë ndryshime në listën esenciale.
Formu grupi punues është bërë testime dhe ndryshimet në listën esenciale. Normal në paritet me gjithë grupin punës. Çka mund të më thonë unë është se normal që lista ka dalë shumë e zgjanuar dhe në anën tjetër e dim që buxheti është shumë i vogël, por ne mundem me shtu që gjithçka je munduar me zgjedh në bazë të një analize që është bërë, domethënë është për mua, janë për mua grupe të tjera punuese, edhe mundem vetëm të thonë vetë analiza. Ministria e Shëndetësisë e Republikës Kosovës është e përkushtuar për një sistem shëndetësor unik dhe funksional, ku në qendër vëmendjes është pacienti, edhe drejtat e tij për shërbime sa më cilësore shëndetësore.
Derisa pronar kompanish farmaceutike kanë kritikuar mënyrën e përpilimit të listës esenciale, duke thënë se në këtë listë nuk shihet pacienti si prioritet, por interesat e grupeve të caktuara apo kompanive farmaceutike, pa anashkaluar edhe politikanët që qëndrojnë prapa bizneseve farmaceutike të caktuara. Skënder Kutlovci nga kompania Medical Group shpjegon.
Për të vendosë një barin listë esenciale, mos përmënej procedura si e tirë, është jashtëzakonisht manipulative, është jashtëzakonisht e keqe dhe lën përshtypjen se një barin, listën esenciale mundet më fut vetëm nëse e kini mbështetje politike, nëse e kini bari patent që nuk e ka askush tjetër dhe mundësisht ta ketë çmimin sa më shtrejt që të ketë përfitimet gjithë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shpeshherë është theksuar nga përfaqësues të bizneseve se pa përmirësimin e politikave fiskale, produktet kosovare nuk do të mund të jenë konkurruese dhe në këtë mënyrë nuk do të mund të eksportohen në masë të madhe. Prodhuesit kërkojnë lehtësime për furnizime me lëndën e parë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se prodhuesit vendor janë një pozitë të palakmueshme krahasuar me prodhuesit e shteteve të tjera.
Prodhuesi vendor është tetë i sulmuar nga importi i madh i produkteve të vendeve të ndryshme, e sidomos nga shtetet që Kosova ka marrëveshje të çifta, që nuk i nënshtrohen taksës doganore, kurse disa prodhime të Kosovës, gjithsesi lëndë parë për prodhim të Kosovës paguajnë doganë dhe të RSH. Kjo e dobson forcën konkurruese të biznesit vendor dhe bën të pabarabart në tregun e Kosovës e mos mendohet për eksport të Kosovës.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksportin e Kosovës e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre. Përqindja më e madhe e eksportit të produkteve kosovare bëhet në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa importohen produkte minerale, ushqimet e përgatitura, pije dhe duhani. Përqindja më e madhe e importit është nga vendet e Bashkimit Evropian, Serbia, Maqedonia, Gjermania, Italia, Turqia si dhe Kina. Kompania Pestova në vushtrim merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedrik Osumi, pronari kësaj kompanie, tregon se produktet e tyre po rrezikohen nga një konkurrencë pa drejtë. Sipas tij, deri më tani ka pasur disa përparime ku janë stimuluar prodhuesit vendor, por ajo e cila kërkohet është heqja e taksës për lëndën e parë.
Po importi është vërtet shumë agresiv, edhe normalisht ne pranojmë me qenë konkurrencë, por disi jemi në një farë konkurrencë jo të barabartë. Arsia se si duket koste e prodhimit të Kosovës më lartë se në vende të tjera, po se ka po për rreth, edhe në shumë raste po dalim në politikë të palakmueshme në krahasim me bashkimin.
Mjaft kritik për politikat e pafavorshme fiskale në Kosovë shprehet edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Ai thekson se prodhuesit kosovar po obligohen me shumë taksa doganore që nuk e kanë prodhuesit e vendeve të rajonit apo më gjerë.
Politikat nga vitin e vet janë në përmirësim e sipër, por jo në nivelin e kërkuar të bizneseve, sepse ende shumë lëndë fare dhe teknologji paguat dogona dhe të rësheja, në momenti kur hynë mallrin në kufi dhe kjo e bën që biznesi vendor të paguaj gjitha këto obligime pa e qitë produktin e vetë në shitje, pa e prodhue dhe kjo nuk ndodha askund për pas në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shqipëri sot është dita e fundit e fushatës së zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme që mbahen të dielën. Në këto zgjedhje marrin pjesë 66 parti politike, ndërsa 62 prej tyre janë të grupuara në dy koalicione të mëdha, që udhiqen përkatësisht nga Partia Demokratike në qeveri e Sali Berishës dhe Partia Socialiste në opozite Edi Ramës. Analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të ofrojë një qeverisje stabile sistemi zgjedhor proporcional që zbatohet për të dytën herë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Artur Zhej thotë se edhe në këtë përballje faktor përcaktues do të jetë forca e tretë politike, Lëvizja Socialiste për Integrim.
Sipas të gjitha gjasave dhe projeksioneve të exit poll-eve apo sondazheve, të cilat mund merren dhe me rezervat e tyre, por rrain në një pikë. Rezultati i PDPS është pothuajse i barabartë qark mbas qarku. Të gjitha sondazhet dhe projeksionet dhe exit poll-et ndjehen përsëri Lëvizja Socialiste për Integrim si një faktor koalicion me të cilin siguron mundësinë e qeverisjes. Pra, kemi një metafaktor edhe në këtë zgjedhje sipas projeksioneve dhe sipas një perceptimi të përgjithësuar.
Më shumë se produkt të sistemit zgjedhor, ai është si produkt të votës së shqiptarëve, mënyrës që ata zgjedhin për të qeverisur.
Mendoj që populli shqiptar me votën e tij ka një vot inteligjent. Ai nuk lejon asnjë nga partitë e mëdha, të cilat të ketë një diferencë mbytyse asfiksuese që pastaj sjell si derivat një vetë kënaqësi qeverisë që shkon në drejtim të arrogancës, të një porte politike. Në këtë kontekst, mendoj që të dyja portet politike kanë në krye të tyre vërtet personazhe karizmatik, vërtet personazhe të cilat marrin fikën vota dhe konsensus, por në qoftë se të ishin kryeministra të pakushtëzuara nga një tret apo qoftë nga një portë se katër, do të ishin kryeministra të cilat do të krijonin probleme me autoritarizmin e tyre.
Por analisti Aleksandër Çipa ka një tjetër opinion kur thotë se ky sistem imponon një qeverisje të brisht, dhe kjo për Çipën është një faktor ndëshkues kryesisht për procesin e reformave që i duhet të ndërmarrë qeveria e re, që do të varet sigurisht nga numrat.
Çështja tjetër që lidhet pikërisht me këtë skepticizëm që kanë opinionin publik për paqëndrueshmërinë e qeverisjes që prodhon ky sistem, lidhet me elementet e tjera që janë rritja e korrupsionit dhe pafuqia e institucioneve shtetërore për ta luftuar atë, apo qoftë edhe për ta mposhtur atë.
Çipa bie dakord me konstatimin se sistemi rrit në mënyrë artificiale potencën e çdo mandati deputeti për shkak të rrezikut permanent të trafikut të votës, gjë që pas 2009-s u shndrua në fenomenin më të ndeshur në kuvend.
Me rrezikun e një trafikimi që mund të ekzistojë midis partive që do të zënë vend në parlamentin e ri, që do të thotë që disa prej deputetëve natyrisht mbi bazën e një oferte që mund të serviret nga pala tjetër, siç ka ndodhur respektivisht edhe në mandatin e kaluar, mund të lënë forcën e tyre nga cila kanë marrë mandatin e deputetit dhe të kalojnë në një forcë tjetër, dhe ligji këtë nuk e ndalon, dhe natyrisht as kjo shpërfillje vullnetit të sovranit mbi bazën e cilit ata kanë marrë votat nuk ndikon mbi aktin politik televizijës apo të trafikimit që mund të realizohet brenda parlamentit nga njëri spektër në spektrin tjetër.
Në 23 qershor shqiptarët do të zgjedhin mes 66 partive në garë, 62 nga të cilat të grupuara në dy koalicione të mëdha që udhiqen respektivisht nga Partia Demokratike dhe ajo Socialiste. Gara mendohet jetë ndër më të fortat pasi rezultati i zgjedhjeve do të jetë përcaktues dhe për shumë zhvillime brenda dy partive të mëdha. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Catherine Ashton dhe Hashim Thaçi kanë vlerësuar pozitivisht takimin e fundit të Thaçi Daçish në Bruksel, duke thënë se është arritur progres konkret dhe se takimi ishte konstruktiv. Ivica Dačić në Beograd tha se takimi i tij me Thaçin e sjell Serbinë pranë një vendimi pozitiv që të vendoset për datën e fillimit të negociatave për pranim në BE. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i shprehet se Kosova do të konkurrojë për pranim në Këshillin e Evropës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Kosova ofron udhërrëfyes për Shtetet e Bashkuara për Sirinë. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me plotësimin e nevojave të popullatës për bukën nga fushata kur jeshirive këtë vit. Një zyrtar i lartë të qeveritarë në Greqi paralajmëroi se mund të mbahen në zgjedhje të reja të parakoshme në këtë vend. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.